Zhvillimet e kësaj jave në politikën e Maqedonisë sollën risi edhe pse të pritshme. Pas dështimit të marrëveshjes në mes të Zjadin Selës dhe kryeministrit Zoran Zaev për vazhdimësi të bashkëqeverisjes, ku shkaku bë Ministria e Shëndetësisë, e cila në fillim të kësaj qeverie ju besua Arben Tarabarit dhe tashmë kaloi në udhëheqje nga LSDM, erdhi dhe dorëheqja kolektive dhe parevokueshme e të gjithë pushtetarëve nga radhët e Aleancës për Shqiptarët. Funksionarët e Aleancës, respektivisht 3 zëvendësministra, një sekretar shtetëror dhe 8 drejtor, deponuan dorëheqjet e tyre. Ndërkohë që Zjadin Sela bëri të ditur se do të përkrah dhe do të mbështes proceset e reformuese, por jo edhe mandatimet dhe emërimet e funksionareve të BDI-s dhe LSDM-s. Dorëheqja e funksionareve të Aleancës ndodhi pikërisht në ditën kur qeveria votoi ministrat e rinj. Për dorëheqjet e funksionareve është shprehur Ilmi Aziri, zyrtar i Aleancës. Ndjekim deklaratën e tij.
Ne jemi 3 zëvendësministra, një sekretar shtetëror dhe dikun janë 8 drejtorë. Do më dhëmë bisedot dikun për 12 eventualisht 13 pozicione udhëheqëse që ka pas Aleanca për Shqiptarët në për institucionet e shtetit. Mbi bazë të marrëveshjeve që i ka bërë Zjadin Sela me partnerët e koalicionit, pozicioni ministri për shtetit lokal i ka taku Aleancës për Shqiptarët, me gjithatë opinioni i dy rrjedhat politike dhe partijake të cilat janë zhvilluar deri tani dhe ai person domethënë është i vesel me metit.
Zoran Zaev ka shprehur keqardhje për largimin e Aleancës nga qeveria. Ndjekim deklaratën.
Në vistina zhalam, shto ne se prifati.
Me të vërtet më vjen keq që nuk u pranua ai post. Ligji e përcakton çfarë është rikonstruim dhe çfarë është plotësim. Mbetemi bindjes për mundësi dhe dyert e hapura për bashkëpunim, për shkak se fillimisht duhet të gjithë të bashkëpunojmë në interes të qytetarëve. Por shpresoj që shumë shpejt edhe politikisht do të gjendemi pranë nevojës për vazhdimin e bashkëpunimit mes partive politike që përbënin shumicën parlamentare.
Zoran Zaev është shprehur se meritat kryesore për ligjin i takojnë vetati, i cili si Maqedonas po lufton për bashkësi të vogla dhe barabartësi në Maqedoni. Kjo është arsyeja që Maqedonasit votuan LSDM-n dhe në zgjedhjet e fundit lokale kandidatët Maqedonas u votuan nga shqiptarët dhe e kundërta, që do të thotë se në një të ardhme nuk do të kemi parti nacionale, por ideologjike, ka thënë kryeministri i vendit Zoran Zaev. Për kryeministrin nuk ka rëndësi se kush do të zaventsoj Aleancën. E rëndësishme është të besohet në reforma dhe antarësim të shpejt të shtetit në NATO dhe Bashkim Evropian, që do të jetë suksesi më i madh i kësaj qeverie, ka përfunduar Zaev. Ndërkohë lideri i BDI Sali Ahmeti në takim me gazetar për fund vit ka komentuar deklaratën e Zaev për ligjin e gjuhës shqipe kështu.
Tani se kush sa ka kontribuar peshorja e kohës, sigurisht që do të jetë ajo që të ardhmen do vlerësoj. Por si angazhim dhe si deklarim i guximshëm duhet.
Si pas ligjit të gjuhës, kryetari kuvendit do të mund t'i drejtoj seancat edhe në gjuhën shqipe. Ministra do të flasin shqip në seancat qeveritare. Gjuha shqipe do të flitet dhe do të shkruhet paralelisht me maqedonishtën në funksionim të përgjithshëm qeveritar. Këto janë ndryshimet që parashihen me ligj për politikën dhe politikanët. E sa i përket qytetarëve, krahas maqedonishtës, shqipja do të përdoret në nivel qendror, si në postë, në fondin e shëndetësisë dhe në komisione të ndryshme. Edhe në komuna ku nuk kemi dy gjuhësi, do të fillojë ndryshimi. Kjo do të ndodhë edhe në mbajtjen e evidencave AM në komuna, në pulla postale, flet pagesa, banderola, akte të noterëve dhe përmbaruesve. Tabelat e institucioneve shtetërore do të jenë në dy gjuhë, në të gjitha komunat ku shqiptarët janë së paku 20%. Kështu do të bëhen ndryshimet edhe në Beles e Prilep. Për zbatimin e ligjit janë miratuar 2 milion euro dhe mësë shumëti parashihet të ketë probleme në gjyqësi. Ndërkohë që në përbërjen e re qeveritare pritet të vijë PDSH-ja e Mendu Thaçit. Megjithse kryeministri Zoran Zaev nuk thot se ka një marrëveshje të tillë, Fakti se deri më 4 janar duhet të plotësohen vendet e lëna bosh nga alianca, bëjnë të kuptojmë se zëvendësimi do të bëhet shumë shpejt. Tashmë qeveria ka siguruar mandatet e duhura. Çadomir Sazdovski nga Partia Grom i është bashkangjitur zyrtarisht LSDM-s. Vesel Mehmeti mbetet pjesë e qeverisë dikur në aleancë me Ziadin Selan, si dhe lidhja e Romëve me Amdi Bajramin tashmë është pjesë e LSDM-s. Ndërkohë gjatë javës u zgjodh kryetari i ri i VMR-s Kristian Mickovski, i cili ka hapur debatin në parti për kthimin e mundshëm në parlament për votimin e ligjeve dhe mbështetje të reformave. Tashmë komisionet të saktuara ka nisur punën për ndryshime të statutit të partisë, ndërka që bëhet e ditur se janë zhvilluar takime në mes të kryeministrit të vendit me kryetarin e ri të VMR-s. Megjithatë, po diskutohet nëse Mickovski është shpresë e vërtet për VMR-n apo një kukull e Nikola Gruevskit. E tashmë kanë filluar edhe përgatitjet për ndërrimin e motmoteve. Elem, kompani energjetike, ka shpërndar dhurata për fëmijët në nevoj, të hendikepuar dhe fëmijë bonjak. Ja si çfarë thot Lenqe Karpuzovska nga EVN për këtë rast.
Viti i ri është asociacioni i bashkimit në familje, i dhuratave dhe disponimit të mirë. Fatkeqësisht, jo të gjithë fëmijët kanë mundësi të aprietojnë këtë ndjenjë të vitit të ri. Të nxitur nga ajo që të bëjmë diçka të mirë në kompani të që jemi partner të kryqit të kuq, tentuam të gëzojmë dhe të falim buzëqeshje sa më shumë fëmijëve, që në mënyrë të denjë të presim vitin e ri. Jo vetëm sot, ne dëshirojmë çdo ditë e tyre të jetë e bukur dhe dëshiroj t'u uroj vitin e ri të gjithë fëmijëve duke ju dëshiruar shumë shëndet, fat dhe lumturi.
Aktivisti nga Tetova, Xhelal Idrizi, ka kujtuar fëmijët e Prespës, të cilëve u dhuroi libra dhe dhurata të shumta. Ndryshe, ky vit mund të përllogaritet si viti më i varfër sa i përket stolisjes së qyteteve, duke nisur nga kryeqyteti Shkupi apo programeve të cilat do të ipen në shesh. Qeveria ka vendosur që mjetet të ipen për bamirësi në mënyrë që në syt e fëmijëve të shihet lumturia. Ndërkaq program i vetëm artistik që do të mbahet në kryeqytet do t'u dedikohet fëmijëve. Ajo që vërehet në qytete shqiptare këto ditë fund viti janë rrugët për plot qytetar, mërgimtar që kanë ardhur për të kaluar festën e ndërrimit të motmoteve në vendlindje, me dëshirë për të pritur një vit të ri me më shumë të mira e stabilitet. Sido që të jetë 2018-a, do të jetë vit vendimtar se nga do të ecë Maqedonia dhe se cila do të jetë në të vërtet perspektiva e qytetarëve të saj. Atë çfarë dëshirojnë të gjithë qytetarët është që viti 2017, vit i problemeve, sfidave, krizës financiare e politike të mos përsëritet më. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.